Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, երեկոն երկու շաբթի է, 2024 թվականի մարտի 4-ը, իրանական 1402 թվականի Էսվանդ ամսի 14-ը, Տեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրության ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19:00-ին հաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով Հոլիվուդ Քաթ խորագրով հաղորդումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանձնենք իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Բարի երեկո, թանգակեն բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սկզբում թերթենք իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրուս օրաթերթը գրում է. Ամերիկյան հողի վրա Եվրամիություն խաղալու արժեքը օրեցօր ավելանում է։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տուն Թրամփի վերադարձի հետ կապված մտահոգությունները եվրոպացիների մոտ կրկին անհանգստություն են առաջացրել, թե երբ կավարտվի կանաչ մայրցամաքի ռազմավարական անվտանգ պատկանելության ժամկետը Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմը։ Գազայի պատերազմի ժամանակ եվրոպացիների սև ընթացքը դիտելը և Գազայում, Ռաֆայում և Խան Յունեսում պաղեստինցիների ցեղասպանությանը նրանց աջակցությունը հստակ ցույց է տալիս։ Ներողություն, Գազայի պատերազմի ժամանակ եվրոպացիների ևս ընթացքը և Գազայում, Ռաֆայում և Խան Յունեսում պաղեստինցիների ցեղասպանությանը նրանց աջակցությունը հստակ ցույց է տալիս, որ Եվրոպան չի կարող համարվել անկախ փոփոխական քաղաքականության աշխարհում, թեև այն հագեցած է խորհրդարանով և բազմաթիվ գրասենյակներ կան Բրյուսելում ու Ստրասբուրգում։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Գազայից հրապարակվող զեկույցների և հնարավոր զինադադարի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր և վաղը կողմերը համաձայնության կգան։ Բայդենն անցյալ շաբաթ ասել էր, որ այս համաձայնությունը հավանաբար ձեռք կբերվի երկու շաբթի։ Բացի նրանից, թե որքանով է իրագործելի այս համաձայնությունը և ժամանակավոր զինադադարը, առկա տեղի ունեցող զարգացումները ցույց են տալիս, որ սիոնիստները դեռևս զբաղված են խաղաղ բնակիչների սպանությամբ, իսկ ամերիկացիները գործնականում պաշտպանում են այդ սպանությունը, հավանաբար այն պատճառով, որ համասին ստիպում են գնալ զիջումների, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Եթելատ օրաթերթը տեղեկացնում է, Ռուսաստանի նախագահը կարևորելով երեխաներ ունենալու քաղաքականությունը խնդրել է իր երկրի ժողովրդին երեխաներ ունենալ, հարց, որը փորձագետները նշել են որպես ուկրաինական պատերազմի հետևանքների և այս պատերազմի ընթացքում մեծ թվով ռուսական ռազմական ուժերի մահվան պատճառը։ Պուտինն ասել է, ընտանիքի հիմնական նպատակը երեխաներ ունենալն է, նրանց մեծացնելն ու դրանով իսկ ապահովել մեր բազմազգ հասարակության գոյատևումը։ Նա մատնանշեց այն երկրները, որտեղ ծնելության մակարդակը նվազել է, երկրներին կանգնեցրել է կործանման շեմին։ Ջամե ջամորաթերթում կարդում ենք. Մինչ թմրանյութերի մշակման ծրագիրը շարունակվում է Աֆղանստանի տարբեր նահանգներում, այդ թվում Անդահարում, տարածաշրջանի որոշ երկրներ մտահոգություն են հայտնում այս երկրում արդյունաբերական թմրանյութերի արտադրության աճի կապակցությամբ։ Հարգելիներս, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցեմ հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Հունաստանի պաշտպանության նախարարը ժամանել է Հայաստան և հանդիպել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Թերթ.am-ը գրում է. Լավրովն անուղակի տեղյակ պահեց, որ հապակայում չմնալն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար, ասել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Թերթ.am-ը նաև գրում է. Օկուպացված Ստեփանակերտում Ադրբեջանի իշխանությունների հրահանգով քանդվում է վերածննդի հրապարակում գտնվող խորհրդարանի շենքը։ Նյուզկետ.am-ը տեղեկացնում է. Ներքին հանդը երեք կողմի շրջապատված է ադրբեջանական երկու տասնյակից ավելի դիրքով։ Պատկերացնում եք մարդկանց վիճակը այդ տարածքներում, նույնիսկ շատ է կրճատվել ցանքսատարածքներն, այս մասին հայտարարել է Թաթոյանը։ Նյուզկետ.am-ը նաև գրում է, որ Ալմատիում հզոր երկրաշարժ է տեղ ունեցել, այս մասին տեղեկացրել է Սպուտնի Ղազախստանն իր Telegram ալիքում։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփ Երավերդյանը։
Այս ժամի լուրերին կանդրադառնանք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի անվտանգությունը կախված չէ որևէ երկրից, Քանանին ընդգծել է, Իրանի և Հայաստանի միջև կառուցողական հարաբերությունները նպաստում են տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունությանը։ Պեսկովը տեղեկացրել է, որ Պուտինի և Փաշինյանի շփումներ ներկա պահին ժամանակացույցում չկան։ Գրոսին ասել է, ես որևէ ապացույց չունեմ, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումը Հայաստանի շահերից չի բխում, կատարվել է հարցում այս մասին։ Ռեյսին ասել է, գազայմսյանիսների հանցագործությունների հիմքում 75 տարվա օկուպացիան է, Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը կոչ արել լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, Իրանում պողպատի արտադրության 40% աճ է արձանագրվել։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ Իրանի անվտանգությունը կախված չէ որևէ երկրից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին իրավապահական գիտությունների համալսարանի ավարտական առողջության ժամանակ նշել է, որ այսօր Իրանում տիրող անվտանգությունն արդյունքն է տարբեր ասպարեզներում ժողովրդի ակտիվ ներկայության և գոյացել է շնորհիվ Իրանի իրավապահ և զինվորական ուժերի զգոնության, բարձր գիտակցության, իրազեկվածության ու ներկայության։ Ռայսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ ուժերի ամենակնառու հատկանիշներն է համարել փորձը, քաջությունը, իրազեկվածությունը, հավատն առաստված, սերը դեպի իսլամական հեղափոխությունը և սերը ժողովրդի հանդեպ, և ծառայության խրամատում շարունակական ներկայությունը։ Նա նշել է, որ զինված ուժերը ազգի հպարտություն են և տեղ ունեն ազգի սրտում, քանի որ ժողովրդի հետ են և ժողովրդի կողքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը փորձառու ռազմական և իրավապահ ուժերի պատրաստումը և երկրի Պաշտպանական ենթակառուցվածքների հզորացումը կառավարության կարևոր պարտականություններից է համարել և հավելել, որ պաշտպանական հզորությունը տնտեսական կայունությունը և մշակութային կարողությունը ազգային հզորության 3 կարևոր բաղադրիչներ են։ Ռայսին հայտարարել է, որ թշնամին Իրանի ժողովրդի դեմ կատարած բոլոր թշնամություններով անդերձ գիտի, որ այսօր հենց այս մարդիկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորության և հեղինակության ամենակարևոր բաղադրիչն են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը միշտ ներկա է և հանձնառու, և այս ներկայության պատճառով վերջին 45 տարում խափանվել են թշնամու բոլոր ծրագրերը։
Այսօր կայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով այն լուրերին, թե Իրանն ու Հայաստանը պատրաստվում են ստորագրել անվտանգության պայմանագիր, որի հիմամբ Իրանը կարող է Հայաստանում ռազմաբազա կառուցել, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն Ասերքան Անիչաֆին ասել է. «Ես նման համաձայնագրի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրան-Հայաստան հարաբերությունները կառուցողական են և նպաստում են տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունությանը։ Երկու երկրի հարաբերությունները տեղավորվում են թե երկողմ, թե տարածաշրջանի հավաքական անվտանգության շրջանակներում։ Պատասխանելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման մասին հարցին, Քանանին ասել է, որ Թեհրանն իր դիրքորոշումն արդեն հայտնել է իր գործընկերներին։ Նա նշել է, Իրանի համար անընդունելի է ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն, որը կհանգեցնի տարածաշրջանի միջազգային սահմանների փոփոխության։ Անդրադառնալով Պարսեստոցի, Բոմոս, Մեծ Թոմ և Փոքր Թոմ կղզիների վերաբերյալ Պարսեստոցի համագործակցության խորհրդի վերջին հակաիրանական հայտարարությանը, երեք կղզիներն Իրանի տարածքի անբաժանելի մասն են և վերոնշյալ հայտարարության մեջ հնչեցված պնդումներն իրավական արժեք չունեն։ Դատապարտելով այդ հայտարարությունը և այն որակելով ոչ կառուցողական, Քանանին հավելել է, որ հարևանները պետք է հիմք ստեղծեն դրական մթնոլորտում տարածաշրջանային հարաբերությունների խթանման համար։ Խոսելով Միացյալ Նահանգներում տեղ ունեցած միջադեպի մասին, որի ժամանակ ամերիկացի սպան ինքնահրկիզվել էր աջակցություն Պաղեստինի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, աշխարհը լսեց այս և ամերիկացի այլ զինվորների ուղերձը, ովքեր այրեցին իրենց համազգեստը ի աջակցություն ինքնահրկիզված սպայի։ Համաշխարհային հանրությունը նաև լսեց սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները դատապարտող Պաղեստինի ժողովրդին սատարող և Միացյալ Նահանգների ռազմատենչ քաղաքականության դեմ հանդես եկող ամերիկացիների ձայնը, ովքեր մասնակցեցին զանգվածային երթերի, նշելով, որ աշխարհն Միացյալ Նահանգներից պահանջում է դադարեցնել աջակցություն ցուցաբերել Իսրայելին։ Քանանին հավելել է, դժվար թե ամերիկացի պետական այրերը չլսեն այս բարձր ձայնը, որը լսել է աշխարհի ողջ հասարակական կարծիքը, և եթե նրանք գնահատում են իրենց հասարակության կարծիքը, ապա պետք է դադարեն աջակցել սիոնիստական ռեժիմին Գազայի ժողովրդին սպանելու հարցում։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Գյումրիում ներկայացվել է Իրանցի մեծ վարպետ Հաֆեզին Գրգուն ժողովածուն։
Մարտի 2-ին Գյումրի քաղաքի Բեռլին Արտ հյուրանոցում հանրությանը ներկայացվեց պարսկական քնարերկության մեծագույն վարպետներից մեկի Հաֆեզին Գրգուն ժողովածուն, որն իր տեսակի մեջ առաջինն է Հայաստանում։ Օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկային գտնվել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին, Գյումրի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոսյանը, Գյումրիում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պատվո հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը, գրական ու մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներ և հյուրեր։ Գրքում տեղ գտած շուրջ 300 գազելներից շատերը և քարգյակները հայերեն թարգմանվել են առաջին անգամ։ Գրքի թարգմանիչն է Ժորժ Աբրահամյանը ըստ հավեզագետների Պարսից պոեզիայի 1200 տարվա պատմության ընթացքում չի եղել այնպիսի բանաստեղծ, ինչպիսին Հաֆեզն է, որի գրիչն իմաստային առումով այդքան բազմազան լինի։ Նա այսօր էլ շարունակում է մնալ ամենաընթերցվող և արդիական հեղինակներից մեկը ողջ արևելքում։ Միջոցառման ավարտին Գյումրի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոյանը գնեց մի քանի գիրք, որոնք փոխանցվել են Գյումրում Մկրտիչ Արմենի անվան կենտրոնական գրադարանին։ Գրքերն այսուհետ հասանելի կլինեն գյումրեցի ընթերցողներին։ Հատկանշական է Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը մարտի 2-ին հյուրընկալեց Հայաստանում Իրան-Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Գյումրի համայնքի ղեկավարի խորհրդական Մենուա Մկրտչյանը, օգնական Արամ Շաբոյանը։ Վարդգես Սամսոնյանը ողջունել է դեսպանի այցը Գյումրի, ներկայացրել քաղաքն իր պատմությամբ, մշակույթով, խոսել տարբեր ոլորտներում Գյումրու ունեցած ներուժի մասին։ Համայնքի ղեկավարն իր խոսքում անդրադարձել է քույր քաղաքների հետ ունեցած կապերն ու համագործակցություններին, խոսել Իրանի Յազդ քաղաքի հետ քույր քաղաքների հուշագրի ստորագրումից հետո համայնքապետարանի ներկայացուցիչների Յազդ կատարած այցի մասին, ընդգծել հետագա այցերի ու համագործակցությունների կարևորությունը։ Դեսպանն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, ընդգծել, որ պատրաստվում է կրկին գալ Գյումրի, առավել մոտիկից ծանոթանալ Գյումրու պատմությանը, մշակույթին։ Կողմերը պայմանավորվել են հետագայում ևս հանդիպել, քննարկել հնարավոր համագործակցություններին, դրանց համար անհրաժեշտ քայլերին, արկա կապերի ընդլայնմանն ու ամրապնդմանն առնչվող հարցեր։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը նույնպես հյուրընկալել է Հայաստանում Իրան-Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մուշեղ Մուրադյանը ողջունել է ճանաչողական այցով մարզ այցելած դեսպանին և ներկայացրել Շիրակի մարզը։ Դեսպան Սոփանի շնորհակալությունը հայտնել մարզպետին ջերմ և անմիջական ընդունելության համար, նշելով, որ գնահատելի է, երբ մարզային իշխանությունները հոգացավ են ու պատրաստակամ համագործակցելու և քննարկելու համատեղ ծրագրեր։ Պարոն դեսպանը նշել է. «Մեր երկրները դարավոր բարեկամներ են և մենք պետք է ուժերի ներածին չափով անենք հնարավորը դրանց ամրապնդման նպատակով»։ Կողմերը քննարկել են գյուղատնտեսության, կրթության, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում հնարավոր համագործակցության առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածությունը ձեռբերվել կրկին հանդիպելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ գործնական քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շփումները կարող են օպերատիվորեն կազմակերպվել անհրաժեշտության դեպքում, առայժմ ժամանակացույցում դրանք չկան, լրագրողներին տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հայտնել է 10 ոչ ներկապահին բարձր մակարդակով շփումների ժամանակացույցում նախատեսված չեն։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում իհարկե նման շփումներ կարող են հայտնվել, բավական արագ կարող են կազմակերպվել հեռախոսազրույցներ, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։
Այսօր երկուշաբթի ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի Երամսյանիստից հետո հրավիրված ասուլիսում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել է. «Ես ոչ մի ապացույց կամ տեղեկություն չունեմ, որ Իրանը միջուկային զենք է արտադրում»։ Իրան մեկնելու և այս երկրի պաշտոնյաների հետ զրուցելու հույս հայտնելով Գրոսին ավելացրել է. «Իրանը միակ երկիրն է, որը չունի միջուկային զենք, հարստացնում է ուրանը մինչև 60% և ունի 60% հարստացված ուրանի պաշար»։ Իհարկե, ինչպես իրենք են ասում, MPT-ի համաձայն իրենք դրա իրավունքն ունեն, բայց նրանց գործնեության համար պետք է լինի տեսչական համակարգ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենն ասել է. «Մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք միջուկային առաջընթացի մասին Իրանի պաշտոնյաների հայտարարություններին, հատկապես այն, ինչ ասում են պետական պաշտոնյաները»։
Հայաստանում հանձկացված հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումը չի բխում Հայաստանի շահերից հարցման մասնակիցների 42%-ի տեսանկյունից։ Տեղեկությունն այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտնեց Gallup International Association-ի հայկական բյուրոյի ղեկավար Արամ Նավասարդյանը, հարցման մասնակիցների 23.2%-ը կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների խզումը լիովին համապատասխանում է երկրի շահերին, 13.9%-ը ենթադրում է, որ նման քայլը ամենայն հավանականությամբ ձեռնտու կլինի երկրի համար, հակառակ դիրքորոշում ունեն հարցվածների 42%-ը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերի խզումը Հայաստանի համար ոչ շահավետ են համարում, ու 16.1%-ը, որոնք հակված են երկրի համար հավանական բացասական հետևանքների մասին, կարծիքին, հարցին դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 4.8%-ը, ինչ վերաբերում է պաշտպանական տարբեր դաշինքներին Հայաստանի մասնակցությանը, ապա հարցման մասնակիցների մոտ 40.3%-ը համարել է, որ երկիրը պետք է արտադաշինքային կարգավիճակ ունենա, միևնույն ժամանակ մասնակիցների 28%-ը նպատակահարմար է համարում հապկի կազմում մնալ, իսկ 22.5%-ը կողմ է երկրի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Այս հարցում անորոշությունը պահպանվում է հարցման մասնակիցների 9.2%-ի մոտ։
Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Թաբունի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Պաղեստինցիների իրավունքների պաշտպանության և Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դատապարտման հարցում երկու երկրի ընդհանուր քաղաքական դիրքորոշումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին ասել է. Այն, ինչ այսօր տեղի ունենում Գազայում, ցեղասպանություն է և ռազմական հանցագործություն, որի հիմքում 75 տարվա օկուպացիայի պատմությունն է։ Քննադատելով իրավապաշտպան կազմակերպությունների անգործնեությունը, Ռայսին հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմին աջակցող Միացյալ Նահանգների ու մյուս երկրների ձեռքերը ներկված են Գազայի անմեղ և ճնշված ժողովրդի արյամբ։ Նա նշել է, Իսրայելի քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների խզումը կօգնի զսպել ռեժիմին։ Իրանի նախագահը հավելել է, արդարադատության միջազգային դատարանը պետք է քայլեր ձեռնարկի ռմբակոծություններն ու օկուպացիան դադարեցնելու և ռեժիմին ու նրա կողմնակիցներին հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով, Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի պաշտպանությունը Իրանի արտաքին քաղաքականության անփոփոխ սկզբունքներից մեկն է։ Մենք երբեք չենք վարանել աջակցել Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքներին և լուծում ենք համարում Պաղեստինցիների իրավունքների իրացումը։ Մենք համարում ենք, որ Պաղեստինցիների իրավունքների իրացումը հնարավոր է Պաղեստինի ժողովրդի ներառյալ մուսուլմանների, քրիստոնյաների և հրեաների քվեների միջոցով։
ՄԱԿ-ի Պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունը հաղորդել է սիոնիստինվորների կողմից Գազայի քաղաքացիներին խոշտանգելու դեպքերի մասին։ Կազմակերպությունն իր զեկույցում նշել է, որ սիոնիստինվորները դաժան խոշտանգումների մեթոդներ են կիրառել Գազայի հատված ներխուժելու սկզբում ձերբակալված պաղեստինցիների նկատմամբ։
Գազայում շարունակելով իր հանցագործությունները, Իսրայելը նահատակեց երկու նորածին երկվորյակ երեխաների։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է, ավելացել է պաղեստինցիների նկատմամբ ամերիկացիների աջակցությունը։ Wall Street ժուրնալի վերջին հասման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների մեծ մասը դժգոհ է Գազայի պատերազմում Ջո Բայդենի գործելաոճից և կարծում է, որ սիոնիստական ռեժիմը ծայրահեղության է գնացել, Ալ-Աքսայի փոթորիկի գործողությանը հակադարձելիս։ Այս հարցումը ցույց տվեց, որ ամերիկացի ժողովուրդը ավելի ու ավելի է համակրում Գազայի պաղեստինցիներին, ովքեր սիոնիստների հարձակումների հետևանքով կորցրել են իրենց տներն ու տեղահան են դարձել։ Թվում է, թե սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի պատերազմի շարունակվելը և Գազայում պաղեստինցի նահատակների ու վիրավորների թվի աճը, որը գերազանցել է 100,000-ը, նույնիսկ Իսրայելի ռազմավարական դաշնակից համարվող Միացյալ Նահանգներում քննադատությունների մեծ ալիք է բարձրացրել։ Գազայի պատերազմից 5 ամիս անցնելով սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը։ Ի պաշտպանություն Պաղեստինի ժողովրդի Միացյալ Նահանգների քաղաքներում բազմաթիվ ցույցեր են անցկացվել, որոնց ընթացքում ցուցարարները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի դեմ իրականացվող հանցագործությունները։ Պաղեստինցիների հանդեպ համակրանքը աճում է նույնիսկ Միացյալ Նահանգների իշխանության մեջ և ներկայացուցիչների պալատում, դեմոկրատական կուսակցության առաջատար խմբակցությունը, ինչպես նաև որոշ ամերիկացի սենատորներ, ինչպիսիք են անկախ սենատոր Բերնի Սանդերզը և նույնիսկ որոշ դեմոկրատ սենատորներ քննադատում են Բայդենի վարչակազմի գործնեությունը սիոնիստական ռեժիմին համապարփակ աջակցություն ցուցաբերելու հարցում և դատապարտում են Բայդենի կառավարության մեղսակցությունը Թել Ավիվի հետ Գազայում պաղեստինցիների դեմ հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Այս համատեքստում Միացյալ Նահանգների Սենատի դեմոկրատ անդամ Ջեֆ Մարկլին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները ներգրաված է Գազայում տիրող սովի և մարդկային աղետի մեջ, և Բայդենի վարչակազմին կոչ արել շրջանցել սիոնիստական ռեժիմը և անմիջապես օգնություն ուղարկել Գազայի հատված։ Միացյալ Նահանգների Սենատի զինված ուժերի կոմիտեի նախագահ սենատոր Ջեք Ռիդը և այս հանձնաժողովի անդամ սենատոր Անգուս Քինգը նույնպես խնդրել են Միացյալ Նահանգների նախագահին բանակի հիվանդանոցային նավ ուղարկել Գազայի հատված, որպեսզի հնարավոր լինի հնարավորինս սեղմ ժամկետում բժշկական օգնություն տրամադրել Գազայի բնակչությանը։ Իհարկե, մի կողմից ժողովրդի որոշ կառույցների և մի շարք ամերիկացի քաղաքական գործիչների կողմից Բայդենի վարչակազմի վրա ներքին ճնշման աճը և 2024 թվի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմնակիցների ձայները կորցնելու լուրջ մտահոգությունը պատճառ են դարձել, որ Վաշինգտոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս գոնե առերես ցանկանան փոխել Գազայում տիրող աղետալի վիճակը։ Կարևորն այն է, որ չնայած Բայդենի կառավարությունը բազմիցս ցանկացել է փոխել իրավիճակը Գազայում և օգնություն տրամադրել այս տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդին, սակայն գործնականում որևէ լուրջ ճնշում չի գործադրել Թել Ավիվի վրա և նույնիսկ շարունակում է զինամթերք և զենք ուղարկել Գազայի դեմ Իսրայելի գործողությունները շարունակելու համար։ Բացի այդ, Բայդենի կառավարությունը մի տարօրինակ պնդումով հերքել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում ցեղասպանության փաստը։ Անշուշտ Գազայի պատերազմի նկատմամբ Բայդենի կառավարության ներկայիս մոտեցման շարունակությունը և սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Բայդենի նկատմամբ դեմոկրատական կուսակցության ավանդական կողմնակիցների ձայների նվազման պատճառ են դառնալու։ Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, այստեղ ավարտում է ուղեղ եթերում աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ դուք հնարավորություն ունեք դեռևս ընկերակցել Թեհրանի հայերեն ռադիոյին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Հոլիվուդի մասին խոսող հաղորդում, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնենք իրանցի հանրաճանաչ մարդկանց։
Hollywood Cut.
Հոլիվուդի ամենամեծ սուտը, որքան սիոնիստական է Հոլիվուդը, ովքեր են նրանց զոհերը և որքան ուժեղ են նրանք, արդյոք նրանք կարողանում են պահել վերահսկողությունը, արդյոք նրանց ուժն աճում է, որոնք են նրանց կարմիր գծերը, արդյոք սիոնիստ հրյաները հասնում են կինոյի ավետյաց երկիր, բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու են սիոնիստական Հոլիվուդի մասին։
Հոլիվուդյան 6 հիմնական կինոարտադրող ստուդիոները հիմնվել են 1920-ականներին մի խումբ հրեա ներգաղթյալների կողմից։ Հոլիվուդյան հսկաներից շատերն այդ թվում Հարի Կոնը, Ուիլյամ Ֆոքսը, Կարլ Լեմլը, Լուիս Բմայերը, Ջեք և Հարի Վորները և Ադոլֆ Զուկորը հրեաներ էին։ Գրող և կինոքննադատ Նիլ Գեբլերն ասում է, որ Հոլիվուդի հիմնադրողները ծնվել են արևելյան Եվրոպայում, միմյանցից 500 մղոն հեռավորության վրա, սակայն հետո բնակություն են հաստատել Լոս Անջելեսում միմյանց 15 մղոն հեռավորության վրա։ Փաստորեն կարելի ասել, որ ամերիկյան երազանքն իրականում ծնվել է արևելյան Եվրոպայում։
20-րդ դարի սկզբին ֆիլմերն արտացոլում էին Թոմաս Էդիսոնի և այլ ամերիկացիների կողմից առաջ քաշված Միացյալ Նահանգների տեսլականը։ Ֆիլմերի մեծ մասը նկարահանվում էր բանվորների ժամանցն ապահովելու համար։ Նույն ժամանակահատվածում Հոլիվուդի հրյա հսկանները տեղափոխվեցին Կալիֆոռնիա, քանի որ այնտեղ միջավայրը քաղաքային էր, իսկ սոցիալական համակարգն այնքան բարդ չէր, որքան նահանգների մյուս կետերում։ Նրանք հավատում էին, որ ոչ միայն ֆիլմերում, այլ նաև իրական կյանքում կարող են ձևավորել սեփական սոցիալական միջավայրը։ Նրանք սկսեցին իրենց բարդ աշխատանքը, ապահովելով ֆիլմերի համար անհրաժեշտ ներդրումները, վերահսկելով ֆիլմի նկարահանման ողջ ընթացքը և ստեղծեցին ֆիլմերի ամբողջ պատմությունը։ Հոլիվուդում աշխատող բոլոր սցենարիստները, ռեժիսորներն ու աստղերը պետք է հետևեին հրյա հսկաների կողմից սահմանված քաղաքականությանը։
Նրանք ստեղծեցին իրենց սեփական Միացյալ Նահանգներն, որն իրական ԱՄՆ-ի ստվերն է։ Սակայն այդ ստվերն այնքան հայտնի դարձավ ու այնքան տարածվեց, որ կլանեց իրական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ու դրա արժեքները։ 20-րդ դարի առաջին կեսին Հոլիվուդը վերածվեց հրական կրոնական տաճարի, որտեղ գերակշռող դարձան հրական արժեքները։ Դերասանները դարձան ամերիկյան նոր կրոնի աստվածներ և աստվածուհիներ, նոր կրոնն ուներ կուրքերի կարիք, որոնք նույնպես պետք է լինեին հրաաներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին և Պաղեստինի օկուպացիայից հետո Հոլիվուդի օրակարգում ներառվեց սիոնիզմի նպատակները որպես ամերիկյան արժեք ներկայացնելու գործը, և 100 տարի անց իրավիճակը չի փոխվել։ Հսկաներին փոխարինել են նրանց ժառանգները, Հոլիվուդյան ամենախոշոր ֆիլմարտադրող ընկերությունների ղեկավարներն այսօր հրաաներ են։ 1920 թվականից հետո իրավիճակը գրեթե չի փոխվել։ Հեռուստասերիալների ու ֆիլմերի արտադրողների գրեթե 2/3-ը հրաաներ են։ ԶԼՄ-ներում, որոնք նույնպես գտնվում են հրաաների վերահսկողության տակ, շատ չի քննարկվում ժամանցային ոլորտի նկատմամբ նրանց գերիշխանության հարցը։
Երիտասարդ ու ամբիցիոզ ռեժիսորների համար կա 3 խորհուրդ։ Առաջին, Հոլիվուդի կենարար շղթայի վերևում հրյաներն են։ Երկրորդ, նրանք մտադիր են մնալ այնտեղ։ Երրորդ, հիշեք առաջին 2 կետերը։ Կինոռեժիսոր Արթուր Օլիվերն ասում է, ֆիլմարտադրող ստուդիաների մեծ մասի սեփականատերերը սիոնիստ հրահագործարարները։ Նոր հորիզոններ կինոփառատոնի շրջանակներում ես աշխատել եմ նրանց հետ և նպատակ ունեի մասնակցել Վիդալ թե Բաքսին, որտեղ կարող ես գովազդել քո սեփական փառատոնը, սակայն նրանք առանց որևէ բացատրության ինձ թույլ չտվեցին դա անել։ Հետագայում պարզեցի, որ Վիդալ թե Բաքսի սեփականատերը
Նույնպես սիոնիստ հրեա է։ Հրեական կազմակերպության անդամ, որն աջակցում է Պաղեստինում հրեաբնակավանների շինարարությանը, փորձելով այդ տարածքները ներկայացնել որպես հրեական հողեր։ Հոլիվուդում նման բաներ շատ կան, իսկ Իսրայելին քննադատող ֆիլմի նկարահանումը անհնար է։
Այնուամենայնիվ մի խումբ հոլիվուդյան աստղեր քննադատել են Հոլիվուդում սիոնիստների գերիշխանությունը և Իսրայելի ոչագործությունները։ Օսկարակիր դերասանուհի Վանեսա Ռեդգրեյվն ասել է. «Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար. Կարծում եմ, ես եւ Ջեյն Ֆոնդան կատարեցինք մեր կյանքի լավագույն գործը եւ կարծում եմ, որ դա մասամբ պայմանավորված էր մեր ռեժիսոր Ալֆրեդ Զինենմանի ջանքերով»։ Նաև կարծում եմ, որ հավատացինք նրան, ինչի մասին խոսում էինք, միլիոնավորներից երկուսը, ովքեր զոհեցին իրենց կյանքը և պատրաստ էին զոհել ամեն ինչ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալ եմ ձեզ, կարծում եմ պետք է շատ հպարտ լինենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում մնացել եք ձեր դիրքերում և չեք վախեցել մի խումբ սիոնիստների սպառնալիքներից։ Նրանց վարկը վիրավորական է աշխարհում հրաաների դիրքի ու ֆաշիզմի դեմ պայքարի նրանց հերոսական պատմության համար։ Ես հարգանքով եմ լցված այդ պատմության նկատմամբ և հարգում եմ ձեզ, որ մինչև վերջին պահ նամուր կանգնեցիք ձեր դիրքերում ու վերջնական հարված հաստրիկ այն շրջանին, երբ Նիքսոնն ու Մակ-Քարթին համազգային որս էին սկսել նրանց դեմ, ովքեր ցանկանում էին արտահայտել ճշմարտությունը կյանքի ու աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես հարգում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ և խոստանում եմ պայքարել ֆաշիզմի դեմ»։
Սակայն այս քայլերն առանցին դեպքեր չեն։ Իսրայելի դաժանություններին զուգահեռ աճում են նաև հոլիվուդյան աստղերի քննադատությունները։ Իսպանացի դերասաններ Պենելոպա Կրուզը և Խավիեր Բարդեմը ռեժիսոր Պետրո Ալմադովարի հետ միասին կինոյի ոլորտի 100 ներկայացուցիչներից էին, ովքեր 2014 թվականի հուլիսին ստորագրեցին բաց նամակ, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայում։ Նամակը ստորագրել էին նաև Բենիտո Զամբրանոն, Լոլա Հերերան, Հուադա Նորիեգան, Ռոզա Մարիա Սարդան և երաժիշներ Ամորալան ու Նաչո Կամպոն։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսրայելը 34 օր շարունակ շրջափակման մեջ պահեց Գազան, ինչի հետևանքով զոհվեց 1900, վիրավորվեց 11000 մարդ։ Եվ ինչպես այսօր 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, մեկնարկած Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունից հետո Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության ընթացքում այն ժամանակ նույնպես Գազայում զոհված յուրաքանչյուր 5 պաղեստինցիներից 4-ը խաղաղ բնակիչներ էին, այդ թվում երեխաներ, որոնք կազմում էին զոհերի մեծ մասը։ Նամակը ստորագրած իսպանացի դերասանները Եվրոմիությունից պահանջում էին ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկել Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողություններին վերջտալու համար։ Նամակում նշված էր, որ Իսրայելը նվաստացնում է ձերբակալվածներին և ամեն օր ոտնահարում օրթանան գետի արևմտյան ափին ապրող պաղեստինցիների իրավունքներն ու սպանում նրանց։ Դիմելով իսրայելական օկուպանտ ուժերին, նամակը ստորագրողները պահանջել էին անհապաղ զինադադար հաստատել և դադարեցնել շրջափակումը, որի մեջ Գազան գտնվում է ավելի քան 2 տասնամյակ։ Նամակը ստորագրողները նաև նշել էին, որ վերջին հակամարտությունների պատճառն իսրայելի առաջխաղացումներն են պաղեստինյան տարածներում և 1967 թվականին հաստատված սահմանների խախտում։
Նամակի հրապարակումից մի քանի ժամ անց սիոնիստական Հոլիվուդն ու նրա երկրպագունները արձագանքեցին դրա։ Արձագանքները այնքան թշնամական էին, որ դրանցում նույնիսկ հնչում էին նամակը ստորագրած դերասաններին Հոլիվուդի սև ցուցակում ներառելու սպառնալիքներ։ Նրանք նշում էին, որ Իսրայելին քննադատող դերասանները հակասեմիստներ են, իսկ հակասեմականության մեջ մեղադրվող դերասաններին Հոլիվուդում պիտակավորում են։
Բարդեմն ու Քրուզը միակ դերասանները չեն, ովքեր վերջին տարիներին բախվել են Հոլիվուդի նմանատիպ արձագանքին։ Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմի ռեժիսոր եւ հոլիվուդյան աստղ Մել Գիբսոնը նույնպես հաճել է կարմիր գիծը։ 2006 թվականին ոստիկանների հետ վիճաբանության ժամանակ Գիբսոնն ասել էր. «Աշխարի բոլոր պատերազմների համար պատասխանատու են հրաաները։ Դուք էլ եք հրա»։
Իսկ որոշ ժամանակ առաջ Գիբսոնը հրապարակել էր սիոնիստական ռեժիմի դրոշի նկարը, որի վրա Դավթի աստղի փոխարեն ավազե ժամացույց էր։ Նկարին կից գրառման մեջ Գիբսոնը նշել էր. «Վերջը մոտ է, և նրանք դա գիտեն, ուստի ոչնչացնում են ամեն ինչ իրենց ճանապարհին»։
Տարագին բարեկամներ, ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այս և ռադիոժամի բոլոր ունկնդիրներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսության ու սիրով։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հարգելի ունկնդիր, ուրախ ենք, որ մեզ կրկին ընդունել եք ձեր ընտանեկան ջերմ հարկի տակ։ Այսօր էլ մեր զրույցի թեման պարսից հարուստ ու ծանրակշիր գրականությունն է, և շարունակելու ենք իրանցի մեծ միստիկ Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մեր զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասացինք, որ լուսնային հիջրետի 5-րդ դարի իրանցի մեծ միստիկ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրը ծնվել է մեծ Խորասանի մի հանե գյուղում և բազմաթիվ աշակերտներ դաստիարակելուց հետո 81 տարեկան հասակում վախճանվել է ծննդավայր գյուղում։ Ասացինք, որ շատ բանասերներ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրին համարել են իրանցի առաջին միստիկ բանաստեղծը, որն իր դիրքով գերազանցում է իրանցի մյուս երկու մեծ միստիկ բանաստեղծներին՝ Սանայուն և Աթթարին։ Նաև նշեցինք, որ նա միստիցիզմում եղել է սիրահարության միստիցիզմի հետևորդ, որի պատճառով էլ սոսկ ճգնության փոխարեն նաև եղել է խնդուկի և ուրախության կողմնակից։ Շեյխի կյանքի ու արտահայտությունների մասին պարսկերեն լեզվով պահպանվել է Շեյխ Աբու Սայիդի ապրումներն ու արտահայտությունները խորագրով կարճ մի աշխատություն, որը նրա վաղճանումից շուրջ 100 տարի անց խմբագրվել է Ջեմալեդդին Աբու Ռու իբն Աբի Սադի միջոցով։ Դա իր տեսակի մեջ ամենահին աղբյուրն է համարվում, քանզի մինչև լուսնային 541 թվականը չկա որևէ աղբյուր, որտեղ նկարագրված լինի միստիկ շեյխերի ապրումները։ Այս գիրքն ուսումնասիրելով պարզվում է, որ Աբու Ռուհը տիրապետել է պարսկերեն և արաբերեն լեզուներին։ Գիրքը խմբագրած դոկտոր Շաֆի Քադքանու համոզմամբ, եթե նրա ապրումների ու արտահայտությունների մասին չաղավաղված որևէ օրինակ գտնվի, ավելի լավ կարելի է մբռնել նրա գրչի վարպետությունը, ինչպես նաև պարսից և արաբ գրականությանը, և ժամանակի մշակույթին նրա տիրապետումը։ Գիրքը պարսկերեն լեզվի, ինչպես նաև իսլամական ու իրանական միստիկայի, պատմության և լեզվական ու ոճական որոշ յուրահատկությունների ուսումնասիրման տեսակետից ներկայացնում է մեծ արժեք։ Գիրքը համարվում է միստիկ այն շեյխերի ու նրանց ապրումների վավերական աղբյուր, որոնց մասին ավելի հին աղբյուրներում քիչ հիշատակումներ կան, և որոշ պարագաներում էլ ներկայացնում է եզակի արժեք։ Աբու Սայիդի ապրումներն ու արտահայտությունները աշխատասիրության հիման վրա նրա ծորներից Մուհամմեդ իբնե Մունավար Միհանի միջոցով գրի առնվել առավել մի ընդարձակ կենսագրություն, որը կրում է Ասրար ալ-Թոհիդ ֆի Մաղամաթե Շեյխ Աբու Սայիդ։ Գիրքը գրվել է հավանաբար լուսնային 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի կեսերին, կամ ավելի հստակ ասած 574 թվականին 1178 թվականին։ Դա այն թվականն է, երբ Խորասանը Սելջուկների արևելյան իշխանության նեխացության պատճառով մատնված էր պատերազմի և անապահովության։ Իսկ իրանցի անվանի միստիկ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի բոլոր ծորները կոտորածի ենթարկվելով Միհանեում, բացի Շեյխի դամբարանից, նրանցից որևէ հետք չի մնացել։ Գիրքն իրականության մեջ Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի կենսագրությունն է, և հետաքրքիր կետն այն է, որ նման մակարդակում կենսագրությունը Պարսից գրականության մեջ համարվում է եզակի։ Պարսից արձակ գրականության մեջ Ասրար ալ-Թոհիդը միստիկ անձնավորության կյանքի մասին գրված առաջին գիրքն է։ Գիրքը նկարագրում է Աբու Սայիդի հրաշագործությունները, ինչպես նաև նրա ու նրա հետևորդների ապրելակերպը, և միևնույն ժամանակ պարունակում է լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարում, փրկչական 11-րդ դարում Խորասանի պատմության և առօրյա կյանքի մասին արժեքավոր տեղեկություններ։ Թեև Շեյխի ծոր և կենսագրության հեղինակ Մուհամմադ իբն Մունավարը 5 սերուն տարածություն ունի Շեյխի ապրած ժամանակաշրջանից, սակայն այդ օրերին տարածված բանավոր վկայության իսլամական սովորության պատճառով կարելի է վստահորեն ասել, որ անձանց խոսքերը և կամ կենսագրական գծերը նվազագույն աղավաղմամբ փոխանցվել են հաջորդ սերունդներին, ու եթե նույնիսկ Շեյխի կատարած արտահայտությունը նրա ծորան միջոցով ամբողջությամբ էլ չի փոխանցվել, ապա դրա բովանդակությունն ու համարոտագրությունը նրա մերձավորների միջոցով փոխանցվել է հետագա սերունդներին։ Բնականաբար, այլ աղբյուրների բացակայության պատճառով հնարավոր չէ ստուգել, թե նկարագրված դեպքը արդյոք ամբողջությամբ համապատասխանում է ճշմարտությանը, թե ոչ։ Շվեյցարացի բանասեր Ֆրից Մեյեր Շեյխի ու նրա հետևորդների մասին համոզիչ պատկերացում է տվել իր Աբու Սայիդ Աբուլխեյր ճշմարտություն և առասպել աշխատասիրության մեջ։ Այդուհանդերձ թվում է, թե Շեյխի ու նրա մերձավորների գործունեությունը պիտի քննարկել ու վերլուծել հոգեբանի ու կրոնական ախտաբանի դիտանկյունից։ Ասրար ալ-Թոհիդում ներկայացված է Շեյխ Աբու Սայիդի կենսագրությունն ու մտքերը։ Գիրքը համարվում է այդ ժամանակաշրջանի Իրանի հասարակական պատմության լավագույն փաստաթուղթը, որտեղ ներկայացված է Իրանում միստիցիզմի պատմական ընթացքը, ինչպես նաև իրանցի շեյխերի ու միստիկների կյանքը։ Ասրար ալ-Թոհիդ ֆի Մաղամաթել Շեյխ Աբու Սայիդն անկասկած միստիկական բովանդակությամբ լավագույն արձակ գրվածներից է, որը սուֆիների գաղափարները, ընդհացակարգը, սովորությունները եւ ներխմբային ու արտախմբային հասարակական հարաբերությունները ներկայացնելուց բացի նաեւ ունի գրական մեծ արժեք։ Պատմողական ոճը, բառապաշարը, պատմական արժեքավոր տերմինների պահպանումը, ինչպես նաեւ իրանցի անհայտ բանաստեղծների պատկանող երկտողերի պահպանումն այս աշխատասիրությունը դասել են իսլամական միստիցիզմի եւ պարսից գրականության գլխավոր աղբյուրների շարքը։ Գիրքը գրել է Աբու Սայիդի ծորներից Մոհամմադ իբն Մոնավարը, որը 3 միջնորդներով սերում է Աբու Սայիդ Աբուլ-Խեյրի սերնդից։ Լուսնային հիջրետի 574 թվականին, երբ Մոհամմադ իբն Մոնավարը որոշում է հավաքագրել ու խմբագրել իր պապի մտքերն ու ապրումները, Աբու Սայիդի վաղճանումից անցնում էր 134 տարի։ Համեմատաբար երկար այս ժամանակահատվածում Աբու Սայիդի արտահայտություններն իրենց պարզության, անկեղծության ու համառոտության պատճառով չէին մոռացվել այն օրերի մեծ խորասանում, եւ սուֆիները, նրա համակիրներն ու հատկապես մերձավորները դա փոխանցել էին սերնդի սերունդ։ Ընթերցելով Ասրար ալ-Թոհիդը, կարելի է նկատել, որ Շեյխի թևավոր խոսքերն այնքան տարածված են եղել այդ ժամանակաշրջանի շեյխերի ու սուֆիների մոտ, որ նույնիսկ դրանց գրի առնելու պահանջը չի զգացվել։ Հետևաբար կարելի ասել, որ այնինչ Մոհամմադ իբն Մոնավարն է ներկայացնում շեյխի մտքերի ու թևավոր խոսքերի մասին, ճիշտ է։ Ու եթե այդտեղ կան որոշ աղավաղված դրվակներ, դրանց մեծ մասը վերաբերում է շեյխի հրաշագործություններին եւ արտակար կարողություններին, ոչ թե նրա իմաստուն կամ միստիկական արտահայտություններին։ Բնական է, որ ականավոր գործիչների հետևորդների ու հատկապես նրանց չհանդիպած անձանց առասպելների հորինման հակում ունեցող միտքը հիշյալ գործիչների դիրքն առավել բարձրացնելու համար դիմում է առասպելների ստեղծմանը։ Հետևաբար կարելի ասել, որ դրվակների ընթացքում Շեյխ Աբու Սայիդիս կատարված մեջբերումները թե շարահյուսության, թե բարապաշարի եւ թե լեզվական կառուցվածքի տեսակետից համապատասխանում են Շեյխի արտահայտություններին։ Այս տեսակետը հաստատելու համար պիտի նկատի ունենալ, որ այս թեպավոր խոսքերը Շեյխին ժամանակակից ու նաեւ նրան հաջորդած սուֆիների համար սուրբերի ասասվածների համազոր արժեք են ներկայացրել եւ բանավոր ու հոգեվոր գրավչության բերումով նրանք նույնությամբ փոխանցել են Շեյխի թևավոր խոսքերը։ Բացի այդ, Ասրար ալ-Թոհիդի բովանդակության մեջ էլ այդ մասին վկայող կետեր կան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ասրար ալ-Թոհիդը պարսից արձակ գրականության ամենահաճելի և արժեքավոր ստեղծագործություններից է ու գրական տեսակետից ունի սահուն ոճ։ Մոհամմադ իբն Մոնավարի գրելավոճը պարս ու անպաճույճ է և հրաժարվում է ավելորդաբանությունից, խոսքն արտահայտելու և ապրումներն ու տեսարանները գեղեցկորեն նկարագրելու նրա վարպետությունը եզակի համ ու բույր են փոխանցել ստեղծագործությանը։ Հեղինակը հարգելով շարահյուսական ու քերականական կանոնները, եզակի ու հրաշալի վարպետությամբ փոխանցել է խոսքի բուն իմաստը։ Նրա պարզ ոճը հաճախ հիշեցնում է մտերմիկ խոսակցություն։ Նախադասությունների ստորոգյալները բոլորն էլ հստակ ու պարզ են։ Ասրար ալ-Թոհիդի իմաստի պարզության ու գեղեցկության մեջ թաքնված հաճելի ու ականջ շոյող մեղեդայնությունը վկայում է մարդկանց ապրումներն ու տեսարանները նկարագրելու հեղինակի մեծ վարպետության մասին և հատուկ արժեք է փոխանցում Մոհամմադ իբն Մոնավարի խոսքին։ Ասրար ալ-Թոհիդի մյուս յուրահատկությունը Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլ-Խեյրի բանաստեղծությամբ զարդարված հեքիաթներն են։ Աբու Սայիդի ստեղծագործությունների բոլոր բանասերները համոզված են, որ այս գիրքը համարվում է առաջին շրջանում և դարի պարսկերենով պոեզիայի արշալույսին գրված բանաստեղծությունները մեզ փոխանցած ամենակարևոր աղբյուրը։ Այս բանաստեղծությունները, որոնցից շատերի հեղինակներն անհայտ են մնում, միայն հիշատակված են Ասրար ալ-Թոհիդում և նրանց լեզուն ու շարահյուսությունը այնքան հին է, որ թվում է, թե դրանցից ոչ մեկը չի կարող գրված լինել լուսնային 4-րդ դարից հետո։ Քեզ տեղյակ եմ պահում մի դեպքի մասին, ու այն համարոտում եմ երկու տողով. Քո սիրով կնընջեմ հողում, քո բարությամբ կելնեմ հողից։ Աբու Սահիդ Աբուլխեյրի մասին գրված երրորդ գիրքը Աբուլխեյրի ապրումների մասին հին ու նորերս հայտնաբերված աշխատությունն է։ Գրքի խմբագիր դոկտոր Շաֆի Քադքանին դա անվանել է «Ժամանակի համիճաշակում» և դրա նախաբանում գրել է. Ներկա գիրքը ոչ Աբու Սայիդի ապրումներն ու արտահայտություններն է և ոչ էլ Ասրար ալ-Թոհիդը, այլ դա կարելի համարել Աբու Սայիդի ապրումների մասին գրված հին ու նորահայտ աշխատասիրություն, գիրք, որը մինչ այսօր համարվում էր կորած։ Դոկտոր Շաֆի Քադքանին, մեկնաբանելով միստիկների տեսակետից ժամանակ բառի իմաստը և ներկայացնելով Աբու Սայիդի համար ժամանակի համը ճաշակելու նշանակությունը, որպես Աբու Սայիդի գաղափարական հիմք ներկայացրել է շարիաթի կողմնորոշման ու ճշմարտության իմաստները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։